Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Ya kile kabeme katuka na kulanda yao, ntongu ya mefona samra bantongu na bitu na njinga kikongo, mpina nkufu na yao, bita tubile ntete njitiru ya kisalu, ya kimvuka musa bantu mankangu, ya banti ya ntoto na bitu Afrika kina kusala, na ntamba esi tianti na bitu na kutala mvita kikuna. Na kizunga kwangu ntala batu ya mebaka lufu watiki mbefo musi, ya meza bana ntetewe, mebwela mantalu ya mekuma ya kile kakiteswa nkama musi kaka na nima ya mobilu. Awa na mbanza kincha saba ntumwa ya kile kabisadi ya onatrame munti ya kisi na bau na nima kusalama dinaka fwete diaka kufutula ndonga na kompanya ya mbula matadi pena bisika nyuswa beke na kulanda beto beka tulave makutu sana kuzabe nchia vita tuba nanta na yao. Beno kile makileka mafunda na mafunda samna kulanda bantangu na betu yae na ndinga kikongo bonso konso ntangu pe beto konso musiyera Afrika ya kena ntola kinzonzolo beke na kulanda yao mezodila beno kulanda mbote mingi beno ya kena bampumu la kena kwa ya kena sektor ya kapi ya mpena ntimanti na sektor ya buluem mingi na kizunga kwilu na kutala mvita yae ya kena kulanda kana bizapsaka yao. Nandama esete antoto na beto Kongo Kinshasa, kimvuka ya banti antoto na beto Afrika, meti na kimvuka musi ya bantuma na baukuna ya kesama kususa kuzaba, mbote mbote inki ya kena kuluta nandambu ina, yanti na beto mingi na kivu azulu, todiaka na Ituri, ya kena kiluma mazono, ya ndambu na bau ya yantete ya njetelo, manaka mingi awana mbanza Kinshasa, wapi bambuta yae, baso la katiba ntumwa nkangu wapi bimvuka na bau kena katia luyalu bayai ya bambana politiki pi bimvuka nkangu kele tuka kilumba bubi yai ya bambuta yai mekuma na mbanza goma kaka kuna na kivu azulu ya fwana kuzabisa tiku nwana ngolo la nakanaka na katia makesa ntoto na betua Kongo Kinshasa ya fwana peba M23 mingi na babuwa la bonso migobwe, kasheye bwela diaka matembe ya kile kaka na kiteso mwaba kilometre, sama kukuma na Kiromba, ya kena tigitori ya lubi rompe na ndamna yao, bimvuka nkangu kena kopesa ntangu, ya kubula maminduki angolo, na babwala mingi ya kena njila, mingi katuka kuna na Kiromba, tina kumona lubi rosantre, na mutina belenda kumona yao, kutita mekuma mingi kuna, mpedi ngundu mosi buwaka na buwala kaote, ya kile pene pene ya Kiromba, kasi nkatu kusala bisumbula. Na katia bampasi ya bisala bapulusu, kena yao na kivu azulu, sabna kutanina batu, ya meti na kamvita, kena kumona na mpeku konda bisadulu, sabna kukangaka banzila, mingi na ntangwa kisalu kena kusala maka, mpediaka bisika balenda kubuma minduki, ntangwa ntolisi ya bapulusu yai, mepesa na bantinga, ya radio na benangemba, radio kapi, mbuta mungu, akonkwa muliki na kinzonzolo yankuna betu sifa maguru.
Il y a d'abord des mesures qui étaient initiées par l'autorité provinciale.
Ya kile tete na balukano ina kuzaka baka Antoine ya Kizunga ina metadila kupesa maboko na operation safisha mushi. Inki operation kena kutambula mbote na mbanza ya Goma mutindo mosi pe na territoire ya Niragongo. Yaso na tuba etina bilumbu ya ilu kengelo ya bifulu kele kaka kiyeko ya mpulusi yao mosi ve kansipe mpulusi kena kusadila yao kiintwadi na kimfuka mosi ya surveillance. Kimfuka ya basurveillance kele ya bantu ina memo nisa luzolo ya kupesa maboko na bisalu ya lukengelo mpe yao kesa disaka beto ya kubakaka bantangu na bantangu nyoso ina metadila menasi ya mambu ya lukengelo.
Kasi kima kena kopesa ntodisi yae ya bapulusu kuna kese, ya kele mingi nguwakana yae, ya kena kumonana na kate bapulusu wafana penkangu, wapi bimpumbulu mingi, mekanga maka na bukondi na bau, kima ya mepesa mpeki kesa, sabna bapulusu na kutambula tambula kantangu nyoso, nguwakana mpe, tibi sala masonga makesa wapi bitumbu, mepesa maka na bimpumbulu ankaka. Beto balula kile kantangu yae meso, na ntambwa kivu yanti, wapi makesa zolanti na betu baondeke na kutela meso, na buloko mbanza ujira, bakanga kabau, na ntonga ba vanda katena kuyiba na nzo mose munkiti, mpena kukuma ba pulusu, bimpumbulu zole yai, ba bulaka masasi mpe leke musi, ya vanda katena kusalisa ba pulusu, baka kalufwa mingi na mpimpa, ya kilumba makumi tatu, ya ngonda meka tuka na kuluta sabna yau, bimvuka nkangu melomba, lusambusu na bau na ntolu nyoso. Kufutuka jaka kileka, ya nguwakana na bisalu, ya kupesaka bantangu ntangu nyoso, na katianzo ya oni, ya kina kulandilaka mama bantu wankangu, awa nanti na beto, Kongo Kinshasa, makesa vana peba pulusu nanti na beto, talaki kuma masulu, ya vukisaka mazona mbanza kalemi, na katianzo anzo ya ya oni, mpeni twadisi ya kimvuka, ya bisala makesa nanti na beto makumi zole na zole. Beto za bisaka ya umpe, na kizunga kwangu mingi na nzona yao, ya mavimpi ya panzi, ntala batu amevitsa mio na bau, sabna ntamukila kimbefo musim, kasi ya meza bana NTTV, meku mabubi yae, ya kiteswa nkama musi kaka na nima mwabilumbu, ya kileka kaka na kutuba mbuta liyalu ya kizunga, ya kina kutalaka mao mavimpi, ya kile diaka tiki teswa mbefo nkama tatu mvimba, na makumi nana zole, ya kena komunisa bidimbu, ya kimbefu ina kaka kuna na panzi, na yau munganga Apolinaire Yumba kiaba kwao, mepesa ntangwa kukuma, ya kimvuka musa minganga kuna. Na kizunga ya Ituri, kutita kubaka kimbefa sida, mekuma diaka mingi na bisika, ya bame tulaka batu atinaka mvita na kutala ruzingu, ya mpasa abake na yau kuna, njinga na muve, ya kileka na mutuna bele na kumona yau, kasi ya kimvuka na zina Ecop Plus, ya kina kulandila kabambefu yae, ya sida na ntangwa kimvuka yae, kina kupesa, bana baba kalampe bana banketo, kina kusalaka kindumba mingi, kasi nkatu kujitani na inkidiaka, na napilurish mambu, ya kubwela na ntangu yae, ya nkuna beto Jean-Claude Lokidile.
Samu na kukondwa lusadusu mpe bisalu ke butaka mbongo, bantweni ya ya bandumba, kena kukipesa na kichuza na kivuvu ya kubaka mwa mbongo samu na luzingu. Kansi ya kia dikele eti, bayankaka kati na bau, kefu kisaka banzutu kukondwa ntanini. Jean-Claude Biarungana, mosi ya kimfuka ya bambevu ya sida, kuizaka pesa kimbangi na kubakaka kifuanusu ya kifulu ya nizi na teritwali ya jugu, wapi sika bau kuizaka tanga bambevu ya sida kama mosi na ivwa, yani mebwela eti na kufutukisa na bau na ngonda ya November yai, nomba yai mekuiza buwelama na mbala tatu. Na kulandilaka ikopi please anteni ya Ituri, kukondo lukengelo ina kile na bandambu mingi ya Ituri, kena kutinda bivuandi, na bazoni sika kimbevu ya sida kile ya kutomboka, lokola mbanza ya Bunya. Samu na ntuadisi ya dinaka ya insi ya kunwanisa kimbevu ya sida, ya kele mfunu, ya kufuandisa dinaka ya batikumusu na bifulu ya bantubeti na mvita, beno zaba eti, Ituri, kele mosi ya bazoni wapisika kimbevu ya sida kele ya kutombuka na RDC, 5% ya nkangu kele na kimbevu na kulandilaka pene MLS.
Beto vutuka diaka fiuti na kivu wa Zulu, samu na kuzabisa tia keleka mvita kena kulutaka kuna, mebebisaka bangolo nyoso, ya vwanaka kena kusalama sama kukuna diaka banti, bisika mingi ya bima kuna maka, ya undeme bebaka, bamejenga kabanti, mingi na tigitora nyangongo, ya vwanapena masisi ntangamepe sama, na mwasa nduka luyalu, ya kena kutalaka mama bamfinda, na dibakwa kilumba ntina beto, mebongisa sama kuzaba, mambote banti ke vwanaka na yao. Ntwadisi ya bantu mwabisadi ya onatra, lombaka na kiluma mazono, na luyala ntoto na beto Kongo Kinshasa, ya kileka na kulanda, na kubasisa mbongo samu na kutelimisa diaka kompani yae, ya mbula matadi mingi na kubongisa, mbote mbote njila na yao ya lukalu, katuka awa na mbanza Kinshasa, tina kumona mbanza matadi, mbuta arma usase, tindulaka nyosu yae, ya fwanaka na kinzo nzolo, yankuna beto blaze ndongala mayanda.
Na dinaka na betu keta nina kuhidika kitafi ofiso national de transport onatra na kufi betu keso sambongo kitezo ba milion makumi zole na sambanu ya badolara Amerika samna kulangidila nzile ya lukandu keka tuka na bwana kifumu Kinshasa tiku kuma na mbanza matadi kaka na mbongo yango betu tasumba mpi balukandu sambanu ya mpa samna kunata mvutu na jambu keta nina kutambula na mantoma yoyo ina betu kelo mana luyalu ya ansi kunatila betu mbongo samna kunsadisa betu kusumba balukanu yango mpi bavago makumi iya muvimba betu onatra betu tamanisa mpi bakakalakani kita nina kutambula na mantoma awa na bwala kifumu Kinshasa
na bisika nyo sobe mekatuka na kulanda bantangu na betu na ndinga kikongo ya kile kabetu mevutula be matondo mingi be fransi matilu salutu na nzila mashini ya vwana kabampangi na beto Polidor Basunga Jean-Noël Mokondo ya vwana pe diedone nyangasa wa nyangasa pe beto konso musier Afrika vwana kanantola kinzonzolo be mekatuwa na kulanda yao mevutula matondo mingi na Richard Junior kamunga bongisa kabantangu yae na disungolo ya Martin Sebu Jangwe.